bendahara Nuti Satya. Lukas pasal 16. Saur Yesus ka murid-muridna, aya anu beunghar miara bendahara, aya anu ngabejaan yen kakayaanana geus dihambur-hambur ku eta bendahara. Bendaharana dipanggil jeung ditanya, naha euy maneh teh bet kitu bejana? Kami menta pertanggungan jawab, sebab maneh teu meunang terus jadi bendahara. Cek eta bendahara dina hatena. Kumaha akal, kudunungan dipecat tina bendahara. Pucal pacul teu kauntuk, menta-menta era kieu. Sangkan ari geus dipecat tina bendahara aya anu daekeun nyanggap ka aing. Tidinya manehna manggilan anu baroga hutang ka dununganana saurang-saurang. Nanya kanu kahiji, sabaraha hutang ka juragan? Dijawab, 100 tong minyak. Carekna, tah ieu surat hutangna, tah diuk ganti kunu anyar, jeun 50 tong. Nanya kanu kadua, sabaraha hutang teh? Dijawab, 100 pikul gandum. Carekna, ieu surat hutangna ganti kunu anyar, jeun 80 pikul. Dununganana jadi muji oge ka eta bendahara anu teu jujur teh. Muji ku pelitna memang anu pidunya mah ngatur hartana teh leuwih bisa tibatan anu taat ka Allah. Ku sabab eta ce kami, pek eta mamon harta anu teu lana tea ku maraneh pake pikeun nyeun pisobateun. Supaya samangsa harta tea geus teu bisa nulung deui, maraneh bisa ditarima di tempat kalanggengan. Kudu satia nyekel urusan. Anu satia nyekel urusan leutik tangtu satia nyekel urusan gede. Anu geus teu bener nyekel urusan leutik komo-komo nyekel urusan gede. Jadi lamun maraneh teu bener dina urusan mamon anu tilana, saha anu daek mercayakeun ka maraneh harta sajatining harta. Jeung lamun maraneh teu jujur dina ngurus harta batur, saha anu baris mercayakeun ka maraneh harta anu jadi hak maraneh sorangan. Ari ganek moal bisa ngaulaan dua dunungan. Sebab dina kituna tangtu ngan bisa mikersep kasaurang deui nika ngewa. Atawa kanu saurang satia, kanu saurang deui ngolembar. Maraneh moal bisa ngaula ka Allah bari mupunjung ka mamon. Eta kasauran anjeuna kadarengeun ku urang parisi anu piduit tea, sarta ku aranjeuna diiyehkeun. Tapi saur Yesus ka aranjeuna, aranjeun bisa bae ngakukeun diri bener ka papada jelema. Tapi Allah mah uninga kana pangeusih hate aranjeun. Ongko anu dipikaresep ku jelema teh ari ku Allah mah dipikacua. Hukum Toret jeung kitab nabi-nabi teh kakuatanana nepi ka semet jaman Yohanes. Sanggeus eta Injil Kerajaan Allah diwawarkeun jelema-jelema perebut harayangan asuh. Leuwih gampang musna langit jeung bumi tibatan gagalna hiji cecek tina hukum Toret. Unggal jelema anu nyerahkeun pamajikan tuluy ngawin awewe sejen eta jinah. Kitu deui lalaki anu mana bae anu kawin ka eta awewe beunang nyerahkeun eta jinah. Jelema beunghar jeung Lazarus anu miskin. Aya jelema beunghar papakeanana bangsa anu wungu-wungu bae. Pakaian jerona tina lawon bangsa lalemes. Unggal-unggal poe gawena sukan-sukan mewah pisan. Aya deui saurang, ieu mah miskin ngaranana Lazarus, awakna pinuh ku borok. Sok ngadon ngalungsar deukeut lawang tempat masamoan jelema beunghar tea. Ngarep-ngarep bubuk roti anu murag tina meja makan sakadar keur ganjel beuting. bari dironom anjing anu ngaletakan borokna. Geletuk kimiskin teh maot, ku para malaikat dipayang ka pangkonan Ibrahim. Geletuk deui anu beunghar teh oge maot dikubur di alam mautna sangsara. Ari tanggah ti kajauhan nenjo Ibrahim keur mangkon kilasarut, tuluy manehna gegeroan. Ama Ibrahim sing hawatos ka abdi. Lasarus piwarang kadieu ngancromkeun tungtung turukna kana cai, tetelkeun kana letah abdi ngarah rada tiis. Margi parantos teu kiat ku seuneu anu sakieu panasna. Walor Ibrahim, anaking sing inget, maneh mah waktu keur hirup geus seubeuh. Ari Lasarus ngan sangsara bae. Jeung deui antara kami jeung maneh teh aya jungkrang anu hamo bisa kasorang. Supaya anu tidil ulah bisa kadinya, anu tidinya moal bisa kadil. Walona, ama upami kitu mah atuh piwarang karorompok pun bapak bae, da abdi teh gaduh dulur limaan. Keun, sina dipepelingan ku Lasarus. Supados maranehna mah ulah kantos digebrus ka ieu enggon siksaan. Tapi saur Ibrahim, kapan baraugaeun panyaksen Nabi Musa jeung nabi-nabi sejen? Turut de eta walona. Sanes kitu ama Ibrahim, manawi ari didongkapan ku anu hudang tina maot mah tiasa babalik pikir. Walor Ibrahim, ari teu nurut kana panyaksian Nabi Musa jeung nabi-nabi mah najan didatangan kunu paeh hirup deui oge hamo datang ka tobat.